Мне, тебе, нам, сказка малый сон.
Пешком шагали. у одного человека пропала усмешка. Першым гэта зауважыў сусед. «Браток, а што ў цябе нарабілася? Тваё поле пустазеллем зарастае, а з твару прапала усмешка. Твой твар цяпер такі кіслы, што плакаць хочацца на цябе гледзячы». Чалавек забег у хату, зірнуў у люстэрка і зніякавеў. «Сапраўды, няма усмешкі на твары. Твар кіслы, кіслы!» Пайшоў чалавек да суседа і запытаўся. «А як ты думаеш, дзе моя усмешка?» «Напэўна, спіць у цёмным лесе», – выказаў здагадку сусед. Чалавек павохкаў, паўздыхаў. Не хацелася яму адпраўляцца ў далёкую дарогу. І накіраваўся у цёмны лес. Праз нейкі час знайшоў ён сваю усмешку. Яна спала на мяккім моху пад старой ялінай. «Эх ты!» – крыкнуў чалавек. «Вставай хутчэй!» Усмешка павернулася на другі бок і мацней захрапла. Чалавек разгубіўся, топчацца, патыліцу чэша. Раптам перад ім з'явіўся крумкач. «Сваю усмешку хочаш разбудзіць?» – прагаварыў ён чалавечым голасам. «Дарма стараешся!» «А дык што мне рабіць?» – узяўся за галаву чалавек. «У тваёй каморцы ёсць ведро гароху?» – запытаўся крумкач. Чалавек кіўнуў галавою. «Але, ну, ёсць гарох у каморцы. Ідзі дамоў, поліў узгары і гарох пасей. Калі вырасце, зацвіце, тады і твая усмешка прачнецца», – сказаў крумкач. Чалавек павернуўся і таропка пакрочыў дамоў. На другі дзень запрог каня і прыехаў на поле. Узгараў яго і гарох пасеяў, як і параіў яму крумкач. Чакае, калі гарох вырасце, зацвіце, ну нарэшце дачакаўся. Зацвіў гарох прыгожымі белымі кветкамі. Пчолы над ім дружна кружацца, звіняць, быццам незвычайную песню спяваюць. Паглядзеў чалавек на гэтае хараство і усміхнуўся. Не падмануў яго крумкач. У цёмным лесе прачнулася усмешка.
Вышли все мои запасы, а на мне одно, что ни мяса, ни кюбасов я не ел давно. Я лишь крупный волк, я голодный волк. Шкадуйте не бараку, плачу, як ягня. З'ел бы я вала, собаку, з'ел бы я коня. Я лишь годный волк, я голодный волк. Я не шкодный волк, я голодный волк. Шлите ежу мне за море, кап не спутя нет.